Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Ayol Xudovand yaratgan eng ajoyib va eng mukammal xilqat ekani hech kimga sir emas. Biroq afsuski, gunoh tufayli tabiatimiz buzilgan. Ayol ona va sevimli rafiqa bo'lish, turmush o'rtoqlariga munosib yordamchi bo'lish uchun yaratilgan. Ammo hayotga nazar tashlasak, bu vazifani ham qoyilatib bajara olayotgan ayollarni ko'rmaymiz. Bugun suhbatimiz davomida imonli bir opamizning hayotidagi qiyinchiliklari va shu qiyinchiliklardan Xudo har kuni qanday olib chiqib ketayotganini ko'rishimiz mumkin. U guvohligini shunday boshlaydi. Men Xudoni taniganimdan so'ng o'zimdek Xudoni bo'ladigan imonli yigitga turmushga chiqdim. Tez orada birinchi, keyin ikkinchi, keyin uchinchi farzandimiz tug'ildi. Hali birinchi farzandimni tarbiyalashni, unga g'amxo'rlik qilishni o'rganib ulgurmasimdan ikkinchisiga homilador bo'ldim. Sharoitimiz shunday ediki, atrofimda menga yordam beradigan ota-onam yoki qaynona, qaynisingillarim yo'q edi.
Erim ertadan kechgacha ishda bo'lar. Butun bozor uchar qilishni, pishir kuydir, yuvib tozalash va bolalar tashvishi faqatgina birgina tajribasiz mendek ayolning bo'ynida edi. Ona bo'lganimdan boshlab farzandlarimni to'g'ri tarbiyalash haqida ko'proq qayg'urardim. Ammo gunohkor tabiatim bilan tez-tez jahl qilib, bolalarimni urib qo'yardim. Urganimdan keyin afsuslanib, boshqa xonaga kirib, xo'ng-xo'ng yig'lardim. Nima qilsam to'g'ri bo'lishini bilmasdim. Shunday kunlarda Xudoga nolirdim. Xudo, nima uchun mendek uquvsiz va onalik qila olmaydigan ayolga 3 ta farzand berding? Men buni eplay olmayotganimni o'zing ko'rib turibsan-ku. Menga yordam ber, deb yolvarib yig'lardim. Mendagi eng katta muammo bolalarimning aytganlarimni vaqtida qilmasligi. Bolalik qilib hamma joyni to'zitib, uyda biror ishkal chiqarish edi.
Albatta, ular bolalarda o'ynagisi keladi. Bilmagan holda sho'xlik qilib, eng qadrlagan yoki qimmat bo'lgan biror narsangizga ziyon yetkazadi. Bu voqealardan to'g'ri Xudo istaganidek chiqib keta olmasdim. Bu esa menga yana ham ko'proq bosim berardi. Oxiri yaxshi ona bo'la olmasligimni anglab, tushkunlikka tushib qoldim. Bir kuni meni ko'rgani bir katta tajribali birodar opam kelib qoldi. Unga bor qiyinchiliklarimni, muammolarimni, yaxshi ona bo'la olmayotganimni aytib yig'ladim. U so'zlarini eshitib turib, menga yaxshi maslahatlar va dalda berdi. Hammasidan ham esda qolgani shu edi. Xudo boshqa ayolga emas, aynan senga 3 ta farzand bergan. Nega? U farzandlarini faqat tarbiyalay olishiga ishongan ayollargina beradi. Xudo har bir farzand uchun juda qattiq qayg'uradi va ularning hayoti Xudo uchun juda qimmatbaho. Senga shunday farzandlardan biri emas, 3 tasini beribdimi? Demak, sen shuni qila olishingga ishonadi.
Uning bu daldasi bir umr mening yodimda saqlanib qoldi. Men shu dalda bilan o'zimni tiklab oldim. Hayotimda aynan bolalar tarbiyasi bilan bo'ladigan qiyinchiliklarni yengib o'tishimga, Xudoning irodasiga ko'ra tarbiyalashimga yordam berdi. Shundan so'ng biz yana bir farzandli bo'ldik. Keyinchalik Xudovand menga boshqa bir haqiqatni ochib berdi. Farzandlarim o'smir yoshga yetgach, ular bilan qiyinchiliklarim yana ham ko'paydi. Yana onalik qobiliyatlarimga, salohiyatimga shubha bilan qaray boshladim. Shunda men bir narsani anglab yetdim. Xudo menga bu farzandlarni mening qobiliyatimga va kuchimga ishongani uchun emas, o'ziga ishonib bergan. Chindan ham men qanchalik universitetda onalik qilish uchun 10 yil o'qigan ayol bo'lmay, agar Xudo menga yordam bermasa, men ularni to'g'ri tarbiyalay olmas ekanman. Agar Xudo qo'llab turmasa, boshqarmasa, yordam bermasa, men 4 ta emas, hatto birgina farzandni ham tarbiyalay olmasdim.